Forza, o motor do teu corpo. A forza é unha das capacidades físicas máis importantes que tes. É, basicamente, a capacidade que teñen os teus músculos para pelexar contra unha carga, un peso extra que suxeitamos, o teu propio corpo, ou mesmo a gravidade. A ver, hai que ser claros. Ter uns músculos fortes non é só cousa de deportistas. A forza é a base para ter unha vida longa e de calidade. Lembras o sedentor? Ese bicho que vive na preguiza. Pois o seu obxectivo é que sexas tan frouxo que che custa abrir un fraco, cargar a mochila que levas ao instituto ou mesmo erguerte do sofá. Se non tes forza, o sedentor gaña. En resumo. A forza é a unha garantía que temos para facer as tarefas do día a día e que resulten moito máis sinxelas. Os tipos de forza, como usa os teus músculos. Non toda a forza é igual. Usamos os músculos de xeitos diferentes dependendo do que queiramos facer. Segundo como os usemos, podemos distinguir entre forza máxima. É a forza que empregas en situacións nas que precisas toda a túa forza para mover algo que é casi imposible de mover. O movemento é lento e sen descanso, non serás capaz de repetir ese esforzo varias veces. Por exemplo, vas no coche e atopas unha árbore grande que tapa todo o camiño, polo que baixas para intentar mover o tronco a unha beira para continuar o teu camiño. Difícil e non si. Terás que usar o 100% da túa forza para lograrlo, verdade? Neste caso, estarías empregando a túa forza máxima. Forza explosiva. É a capacidade de facer moita forza a máxima velocidade posible. Aquí non vale só con ser forte, tes que facelo rápido. Por exemplo, pensa cando xogas a tirarte na piscina e queres saltar o máis lonxe e alto posible para facer unha bomba. Para que o salto sexa grande non serve só que te impulses forte coas pernas contra o chan, senón que tamén debes facelo con rapidez se o impulso coas pernas é a cámara lenta, non saltas. En conclusión, tes que usar a forza explosiva para facer moita forza a moita velocidade. Forza e resistencia. É a forza que che permite facer un exercicio moitas veces sen cansar ou aguantar o esforzo durante moito tempo. A carga é lixeira, pero a loita é contra o tempo e a fatiga. Por exemplo, pensa cando estás de excursión cunha mochila ás costas e toca subir moitas escaleiras ou unha pendente cara arriba. A mochila non ten un peso elevado, pero con cada paso que das tes que esforzarte en levantar o teu corpo máis a mochila. Ando dar os primeiros pasos non son complicados, pero é preciso ter unha boa forza de resistencia para poder estar así durante horas.